fuq il-telefon għal darbuħrandi li Sur Franklin Kawkli wa speċjalista tal-widnejn illum ser nitkellmu b'mod ġenerali dwar problemi komuni ta' smieħ, speċjalment fejn ikun hemm telf ta' smieħ. Sur Kawkli, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.
Nsellem lek ġew u nsellem l-SMija tal-SBS Radio. Iva, kifet tajjeb illum ħa nitkellmu ftit fuq il-problemi tal-ismieħ, jiġifieri wieħed meta ma jaqbax jisma' tajjeb. Issa tajjeb li nibdew billi ngħidu li fil-problemi tal-ismieħ jiġu kategorizzati, jiġifieri intuhom isem aħna meta jiġi xi ħadd jkollu problema u il-kliem li insejħu huma kliem bl-Ingliż proprjament ngħidulhom pereżempju mild, jiġifieri xi ħadd għandu mild hearing loss, jiġifieri ftit. Mbagħad hemm kategorija oħra ngħidulhom moderate hearing loss, jiġifieri naqra iktar avvanzata l-hearing loss, jiġifieri iktar batuta. Mbagħad hemm kategorija oħra ngħidula severe hearing loss, jiġifieri l-hearing loss hija iktar severa, iktar qawwija. U l-aħħar u l-agħar waħda ngħidula profound. Ġifiri wis problema, tifhem ġew? Dawn li semmejtlek issa jiena dawn huma kategoriji li nużaw bħali pereżempju meta jiena nidentifika u jew nagħmel diagnosi ta' xi ħadd li għandu problema, jien ngħidlu isma' il-problema tiegħek hija severa, il-problema tiegħek hija moderata. Jew il-problema tiegħek hija ftit mild, qed tifhem? Ġifieri dawk huma sempliċement kategoriji li nużaw. Hija nsemmu pereżempju it-tfal. Issa t-tfal jistgħu jitwieldu b'telf ta' smieħ, ġifieri, u telf ta' smieħ tajjeb li ngħidu li jista' jkun jew ġo widna waħda, jew ġo it-tnejn li huma ġo widna jhom it-tnejn, ġifieri, dik xi ħaġa li rridu niddentifikawha wkoll għax hija importantissima. Però kif għedna t-tfal iva jistgħu jitwieldu bi problema tal-ismieħ, ġifieri tkun ġenetika u għalhekk huwa tajjeb li jittrabi meta jitwieldu jiġu ċċekkjati, jiġu jagħmluhom ċertu testijiet, ġifieri it-testijiet li jsiru meta tarbija titwieled mhumiex l-istess bħal ta' wieħed adult fejn ikun jista' jikkoopera miegħek, it-tfal it-trabi ma jkunux jistgħu juruk, allura għandna sistemi ta' kif nittestjawhom billi nużaw ishom electrodes ngħidulhom fejn impoġġuhom fuq il-moħħ u fil-widna u naraw il-movimenti jew is-sinjali li jkollna fin-nervituri biex nindunaw jekk it-tarbija xed tisma' jew le, tifhem? Ġifier dawk huma it-trabi jistgħu jkollhom problemi ġenetiċi ġifieri jitwieldu bihom ukoll. Jew inkella ikunu xorta ġenetiċi għaliex xin jibda jgħaddi żmien jista' jkun li jibdew jitilfu is-smieħ tagħhom, ġifieri mhux fl-ewwel ftit xhur, forsi fis-snin ta' wara, jew iktar il quddiem qed tifhem.
Jista' ikun hemm xi fatturi oħra għaliex it-tfal ikollhom telf tas-smieħ.
Fit-trabi hemm diversi, jew fit-tfal hija ngħidu hekk hemm diversi tipi ta' problemi, jistgħu jkollhom infezzjonijiet ukoll li affettwaw il-kanal jew it-tambur ta' widnejhom, u jista' jkollhom hearing loss minn hekk ukoll. Però mhux hekk biss, jista' jkun ukoll li t-tfal ikollhom problemi telf ta' smieħ minħabba xi medikazzjoni. Sfortunatament, jekk hemm ċertu antibiotiċi, pereżempju, li jistgħu jikkawżaw problemi fis-smieħ. Issa kultant din l-għażla tista' ssir fejn it-tabib mediku jiddeċiedi li juża mistura flok l-oħra, imma kultant ma tkunx tista' ssir din għax ikun hemm problemi aktar serji. U f'dak il-każ jużaw ċertu mediċini li jgħinu lit-tarbija li jistgħu il-quddiem jikkawżaw problemi fl-ismieħ. Dawk huma ftit mit-tipi li hemm. Imma hemm ukoll iva pereżempju ikun hemm xi aċċident, ġifieri it-tarbija ġieli ssib tfal u kelli anke jiena fil-clinics idaħlu xi ħaġa f'udnejhom u jifqgħu it-tambur pereżempju jagħmlu ħsara kbira fl-għadam li hemm wara it-tambur. Qed tifhem dak f'dak il-każ ikun hemm bżonn isiru operazzjonijiet minn ENT surgeon imbagħad ngħidulu, qed tifhem fejn hu ikun jista' jara aħjar kif ħajsewwi dik il-ħsara li tkun saret. Issa, fit-tfal, meta t-tfal ikollhom problemi tal-ismieħ, ġifieri ma jisimgħux tajjeb, naraw ikun hemm effetti jew sinjali oħrajn bħalma ngħidu aħna pereżempju l-iżvilupp tal-lingwa primarja tagħhom, fejn ġifieri meta tarbija tibda tikber, di tibda tiżviluppa lingwa. Issa jekk ma tkunx qed tisma' tajjeb, ħafna drabi jiżviluppaw problemi fl-speech kif jitkellmu ġifiri tara tismaħħom jitkellmu tinduna li hemm xi ftit ta' problemi qed tifhimni dik hija waħda mis-sintomi. Oħrajn huma anka pereżempju l-iskola ma jkunux sejrin daqshekk tajjeb għax ovvjament mhumiex qegħdin jiżviluppaw il-lingwa u mhux qegħdin jitgħallmu kif suppost. Ħaġa oħra li nara ħafna wkoll hija li ġieli jiġu parents u jgħidulek imma t-tifel tiegħi taf kemm hum qareb u kultant toħroġ ċara li l-imqarbezza tkun ġejja minħabba din il-problema tal-ismieħ ukoll ġew ta'.
Mill-li qed tispjegali in-nuqqas ta' smieħ jista' jseħħ fi kwalunkwe żvilupp tal-persuna.
Eżattament sewwa tajt u għalhekk huwa tajjeb li kulħadd jagħmel check-ups regolari fil-fatt isa hija ta' standard li darba fis-sena tagħmel check-up għax anka jekk inti ma qed tħossok li m'għandekx problema kultant insib li jkun hemm problemi u ma jkunux qegħdin jindunaw bihom. Qed tifhem? Issa meta ngħidu problemi tal-ismieħ, l-ismieħ jinqasam fi tliet biċċiet ngħidulu, waħda insejħula conductive. Issa din hija kelma Ingliża u sfortunatament il-kelma Maltija ma nistax insiba, però din il-problema tkun qiegħda primarjament fil-widna ta' barra, jekk tiftakarx imbdejna bdejna essenzjela konna tkellimna fuq il-partijiet differenti tal-widna. Issa din il-problema tkun qiegħda fuq in-naħa ta' barra, jiġifieri mit-tambur sa barra jew fl-ewwel parti ta' wara t-tambur. Dik ngħidula problema konduttiva. Naħseb dik hija l-kelma propja, conductive. U di meta tkun problema hemmhekk bħal meta jkollok xi fluidi jew xi problemi oħra ta' wax kif konna semmejna tax-xema kif semmejna qabel dawk huma affarijiet li jitranġaw. Però meta jsir ħsara fin-nerf, jiġifieri fuq in-naħa ta' wara iktar lura, dawk il-problemi meta jkun hemm problema hemmhekk ma jistgħux jissolvew. Ġifieri ma diffiċli ħafna li titranġa dik is-sitwazzjoni u f'dak il-każ iridu jintużaw apparati bħal pereżempju ngħidulhom aħna hearing aids biex inti tisma' ħjar. Meta tibda tikber hemm tendenza li isek tibda tnaqqas naqra mill-ismieħ. Imma mhux bil-fors li ħajġri lek hekk ta', għalhekk tajjeb li tiċċekkja, imma kultant iva jiġri li aktar ma jgħaddi żmien u we get older ġifieri jista' jkollok problema tal-ismieħ. Però l-problema ma tiġix sempliċement għax inti qed tikber fl-età, tista' tiġi wkoll ikkawżata minn storbju li kont tisma', pereżempju tkun taħdem f'ambjent fejn hemm makkinarju aw jagħmel ħafna ħsejjes qawwijin u dawk jikkawżawlek telf ta' smieħ. U għalhekk tajjeb li meta tkun taħdem ġo postek tilbes il-protezzjoni adattata u apparti minn hekk jistgħu jkun ikollok ukoll pereżempju infezzjonijiet bħal ma jkollhom it-tfal jew ikollok fluidu wara widnejk qed tifhem ġifieri hemm diversi affarijiet li jistgħu jiġru biex jikkawżawlek problema fis-smieħ.
Ħafna minna inqisu in-nuqqas ta' smieħ hekk kif il-persuna tibda tidħol fl-età.
Issa ġeneralment aktar ma jgħaddi żmien is-smieħ kif għedna jibda jbatti, jibda jintilef ftit. Sewwa, issa tant jintilef ftit li ġeneralment l-individwu ma jindunax mill-ewwel għaliex dan it-telf ma jsirx f'daqqa imma jsir f'medda pereżempju ta' 10 snin jibda niżel kemm. Allura jisek inti ma tindunax bih qed tifhem u għalhekk jiena mbagħad nidħol fiha din u nagħmel it-testijiet u nuri xi jkun identifikajt għax permezz hekk il-persuna issir taf li għanda problema. Issa meta ngħidu għanda problema, what do we really mean by that? X'iridu ngħidu biha? Għaliex hemm problema huwa tajjeb li jiena norijilek fuq il-karta li hemm problema, imma fir-realtà inti trid tħoss li għandek problema għaliex inti trid tinduna li jekk qed titkellem ma' xi ħadd għandek diffikultà qed tifhem ġew u hemm diversi sintomi ta' kif tidentifikhom daw l-affarijiet.
Importanti li wieħed jiċċekkja għax persuna tkun qed tara it-television u tinduna li il-volum ikun molli ħafna u tkun xi persuna oħra tgħid bla.
Iva, hemm diversi sintomi, dik hija waħda minnhom u hija importanti ħafna. Ġieli jiġu fil-klinika u jgħidu li pereżempju isma' hemm jiena qed nara t-television u waqt li qed nara t-television min jien nifhem xejn, jew jiġi xi ħadd ieħor jgħidli ir-raġel it-tgħid kemm qed jolli il-volum tat-television u jispiċċaw jillatikaw fuq dik il-ħaġa kultant ukoll. Jiġifieri dik hija sintomu ta' problema hu għaliex jekk inti qed tolli il-volum tat-television jew tar-radio jew anke tat-telefon jew biex tisma' naqra mużika, dak qed tagħmilha inti għax m'intix qed tisma' tajjeb biżejjed, allura tkun qed tipprova tolli l-volum biex tgħin lilek innifsek. Waħda oħra li ġieli isemmuli hija li jsibu diffikultà biex jidentifikaw minn fejn ġej id-diskors, x'jiġifieri. Jiġifieri hija ngħidu li qiegħed bil-qiegħda inti u xi ħadd ikellmek u ma jkunx qiegħed quddiemek, ikun qiegħed warajk x'imkien warajk f'naqra fil-bogħod. Meta jkollhom hearing loss, meta jkollhom it-telf ta' smieħ, kultant issib min, isiba diffiċli biex jinduna minn fejn ġej dak id-diskors, ġej mix-xelluk, mill-lemin, minn warajja, minn quddiemi, minn fejn ġej. Għaliex inti kollok bżonn nismih ikun tajab ħafna biex il-moħħ jiddeċiedi minn fejn ġej id-diskors. Dik hija xi ħaġa li ġieli isemmuhieli. Oħra li hija pjuttost komunissima din jgħidu li pereżempju inkun qiegħed ikun hemm erba' min nies jitkellmu f'salt u ma nifhem xejn iktar. Inkun bil-qiegħda u ma naqbad l-ebda kelma li qegħdin jgħidu. Nibda nistħi. Dik din hija xi ħaġa tipika u komuni għal min ibati bl-ismieħ. Meta jkun hemm xi nies jitkellmu kollha f'salt, jintilfu ma jkunux jistgħu jikkomunikaw iktar. Dik komunissima ta' ġew. Oħra hija issib min jiġi jgħidli qed inħossni qisni mblukkat, qisni għandi it-tajjar ġew id-dinti. Issa dik tista' tkun hemm raġuni medika, imma f'ċertu każijiet din hija minħabba telf ta' smieħ, ok? U sintendi huwa tajjeb li tiċċekkja dik importantissima li tiċċekkja meta tħoss dik il-feeling ta' jisu li inti blogged għaliex jista' jkun hemm raġunijiet mediċi li jrid jiġu ċċekkjati wkoll, qed tifhem? Waħda oħra li nara wkoll hija ġieli jgħidu li ċertu ħsejjes iħossuhom iwers u wiss u jżarżru ġo rashom, jiġifieri meta ikun hemm pereżempju ampiena qed iddoqq isiru sensittivi ħafna liha iddejjaqhom. Dik ġew tista' tkun sintomu ta' hearing loss ukoll ta'. Jiġifieri n-nies iridu jindunaw li ċertu sintomi jista' jkun qegħdin jindikaw li hemm problema. Oħra li jsemmu ħafna wkoll hija it-tisfir fil-widnejn. Jiġifieri meta jmorru jorqdu pereżempju jisimgħu xi ħsejjes ġo widnejhom u ma jkunux jafu x'inhuma. Dik ngħidula tinnitus, però naħseb jiena dik nistgħu nagħmlu programm fuq għaliha.
Sewwa naħseb hemmhekk semmejtilna ħafna punti interessanti fejn jidħol smieħ u nuqqas ta' smieħ lumni fuq hawnhekk Sur Kawki u niltaqgħu f'taqsim oħra ta' dan il-programm darb'oħra.
Nirringrazzjak ġew u nsellem il-semmija tal-SBS Radio.